sun radioni sagale americati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgal saatii lamaa odhakka haga saatii sadiitti meetir baandii 22 fi 25 afaan Oromootiin isanii dabarsuun taarraa amma jalqabna. Babaarotti oliin qaayee sannagaa eebbilli 16 bara 2014 isanii raadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa isaan fuun akka moltaan ansoraa halaqeetti isaan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuujubee Horaati. Loltoonni farra mootummaa akka Sudaan kibba magaalaa Baantiyuu qabatanii jiran.
Marsaan intarneetii humna waraana addunyaa to'atu Global Fire Power jedhan Itoophiyaan humna waraanaatiin addunyaa keessa 40 jedhe ogeessi waraana tokko immoo humna waraana Afrikaa beekuun xiqqoo olfaachuu illee hin dandeettii jedha. Paartiin Kongireesii Uummata Oromoo karoorii Finfinnee babal'isuuf deeman qonnaan bultoota Oromoo lafan dura isaanii irraa buqqisee qaayyee malee hambisaa jedha. Itti gaafatamaan guddaan amantii Ortodoksii Itoophiyaa imaltuuf masirii jiru waraara isaanii qopheessan keessaa tokko oduun jalqabna. Tujube.
Itoophiyaan du'a daa'immanii waggaa shan gadii sadiirra harka lamaan gad xiqqeessitus galma mileeniyemii kan hin geenye ta'uun beekamee jira. Du'a harmoolii xiqqeessuuf garuu ammayyuu hedduun hojjetamuun akka irra jiraatu beekameera. Kanas ragaa ministirii eegumsa fayyaa abbaa taayitaa istaatistiksii biyyoolessaaf biraa ba'e irratti hundaa'uudhaan beeksifame. Rakkoo kana hanqisuu gargaaruuf jechas gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa fi Yuunisefiif doolaara miliyoona 40 gumaacheera jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Biyya keenyaaf misoomaaf guddina utuun taane dhahichaaf salphinni akka nutti hin dhufne lammiin Itoophiyaa martinuu sodoomummaa cimsee ofirraa ittisuu qaba jechuudhaan Paatriyaarkiin Waldaa Ortodoksii Abuna Maatiyaas waamicha dabarsan. Paatriyaarkichi waamicha kana kan dabarsan dilbata fuula keenya duraa kan kabajamu ayyaana du'aa ka'u gooftaa Yesuus ilaalchisuudhaan ergaa dabarsaniin ture. Gabaasa Iskandar Fireew namoot dhiyeessa.
Paatriyaarkiin tokkummaa Waldaa Kiristaana Ortodoksii Itoophiyaa Bitsuu Waqiddusa Abune Maatiyaas arra ayyaana waggaa dhufaa jiru laalchisuudhaan eebbaaf dhaamsa dabarsan keessatti dhimmoota kabiroollee tuqanii jiran. Quunnamtii saaltokkichaa yookaan quunnamtii sodoomii ilaalchisee dhaamsa dabarsaniin garuu abbootiin amantii yeroo biraa kanneen dabarsuun kan baratame hin turre. Arra dhaamsa sana dabarsuun isaanii isaaniif waldaan isaan hoogganan hagam akka dhimma kana irratti yaaddoo qaban agarsiisaa jira gabaasaan keenya. Dhaamsi isaan dabarsanis lammiiwwan Itoophiyaa maratti kafuuleffate ture.
Baahunu gizee beItoophiyaa midir liffatsam qarto liwwarraa yemmaayigabbaawun sodoominnaa.
Yeroo ammaa kan lafa Itoophiyaa irratti hojjetamuu naafu dubbatamuun irra hin turre quunnamtiin cubbuu kun lafa Itoophiyaa irratti dhaga'amuun kabajaa qulqullummaa Waaqayyo Itoophiyaaf kenne ka dhabamsiisu ta'utti dabalee Itoophiyaa keessatti misoomaaf guddinatuu hin taane badisaaf kufinsa akka hin finne lammiiwwan Itoophiyaa kamiyyuu quunnamtii cubbamaa quunnamtii sodoomii kana ofirraa aggachuu qaban jedhani jiru. Tokkummaa Waldaa Kiristaana Ortodoksii Itoophiyaa wal quunnamtii saaltokkichaa yookaan quunnamtii sodoomii kana akka jabeessitee loltus dubbatanii jiran Paatriyaarkichi Abuna Maatiyaas.
Komishinarii dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa hidhamtoonni mootummaa Jabuutii lammiiwwan Eertiraa 266 gadhiise mooraa baqattootaatti galuu isaanii galateeffatee jira. Mana hidhaa haalli isaa gaariin ta'in keessatti kan du'an lama keessa dargaggoo umriin waggaa 21 keessatti argama. Komishinar dhaa baqattootaaf dubbiimtuu ka ta'an Faatumaataa Leezuun Kaabaa baqattoonni Eertiraa hedduutu Jabuutii keessa jira. Kanneen keessaa hagi tokko loltoota waliin hidhata waan qabaniif baqattoota biratti makamiin hafan jedhan. UNHCR garuu haala Itoophiyaa keessa jiru waan beeku randeebi'aa haala Eertiraa keessa jiru waan beekuuf martinuu biyyaa ba'uuf sababaa isaan barbaadaniif waan beeku eegumsi sadarkaa addunyaa akka godhamuuf faana dhahaa jirraa jedhan Faatumaataan mootummaan Jibuutiis akka loltootatti kan isaan fudhateef lola Eertiraa fi Itoophiyaa booda gamas waan seenaniif jecha namoota kana biyya isaanii keessa qubachuuf jiran UNHCR utuu hin taane biyyoota isaan simatan jedhanii jiru. Aangaa'onni waraana bilisummaa uummata Sudaan har'a akka jedhanitti humnootiin farra mootummaa magaalaa Unity State jedhamu Baantiyuu qabatanii jiru jechuudhaan dubbii himaan SPLA Koloneel Filip Aguer Aljaziraaf mirkaneessaniiru. Mootummaanis humnootiin kun tarii mootummaa kaartuun bira deeggarsa argachuu malaa jedhee jira. Riphxee loltoonni garuu himannaa sana ni haalan. Humnootiin farra mootummaa Baantiyuu kaleessa qabachuu beeksisanis dubbii himaan mootummaa Michael Makuee Lueth garuu lolli itti fufee jira. Mootummaanis magaalattii deebisee to'achuuf jira jedhaniiru. Humnootiin farra mootummaa SPLA tu lola torban darbee tuqate jechuun himatan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Konkolaataan waraanaa namoota hidhatanii fi alaabaa Raashaa ofirraa qabu magaalaa Ukraine Slovansk ka daangaa Raashaa cina jiru keessa darbee jira. Namoonni sun hagi tokko loltoonni Ukraine kanneen gara Raashaa goruudhaan bilisaalee mootummaa magaalattii keessaa jiru hedduu to'atanii jedhamee jira. Kanneen hidhannoo qabaniif Raashaa deeggaranis Donetsk magaalaa Ukraineitti adda bahuu feetu kabroo keessa bilisa bulchiinsa magaalaa to'ataniiru. Ukraine kaleessa bilisaalee sana deebistee qabachuuf duula geggeessitee turte dhukaasi banamu namoonni du'uuf eenyu maal akka ta'e ilaalchisuun garuu gabaasa adda addaatu dhagahamaa ture. Roobii har'aa dugdee andaara galaana Kooriyaa kibbaatti dooniin tokko erga liqimfamte booda namoonni afur yoo du'an kanneen 300 ta'an achi buuteen dhabamuu isaan ga'oonni biyyattii beeksisaniiru. Doonittiin namoota 459 baattee kan turte si'a ta'u irra hedduun isaanii barattoota bakka bashannanaa odola Jeejuu irraati. Aangaa'onni akka jedhanitti namoonni 160 ta'an baraaramaniiru. Hedduun immoo tarii doonittii liqinfamte keessa jiru yookaan immoo bishaan cabbaa'inni isaa digirii seentigireedii 12 ta'e keessa danqamanii jiru sodaa jedhu jira. Humni galaanaa Kooriyaa kibbaa doonii liqinfamte aangaa'onni garuu namoonni hin argamin jiran tarii lubbuudhaan ooluu dhiisuu maluu jedhan. Helikoopterootaaf dooniiwwan akkasumas dooniin humna galaanaa dabalatee barbaacha irratti bobba'anii jiru kanneen baraaraman odola naannoo sanaa Jiindoo jedhamtutti geessamaniiru. Iraaq addunyaa keessaa biyya gaazixeessonni keessatti ajjeefaman keessaa ishee beekamtuudha jechuudhaan gareen walabummaa sabaa himaaf falmu tokko beeksiseera. Gamaggamasaa waggaa har'aa baaseen CPJ'n akka ibsetti waggoota torba walitti aanuuf Iraaq sadarkaa jalqabaarra jirti. Kurna darbe keessa himannaa utuu irratti dhiyaatin gaazixeessota 100 ajjeefaman. Gabaasi sun akka tuqetti kan toora lammataarra jirtu Somaaliyaa keessaa waggaa darbe gaazixeessota 4 ajjeefaman. Gaazixeessota himataman keessaa 27 yoo ajjeefaman tokko qofaatu hidhaa keessa jira jedha gareen mirga gaazixeessotaaf falmu CPJ'n. Siiriyaa keessatti waggaa kanaaf yeroo jalqabaaf gaazixeessota 7 haleellaan irratti raawwachuun ajjeefamaniiru. CPJ'n gabaasa kabroo irratti baatii darbe baaseen addunyaarraa Siiriyaan gaazixeessotaaf bakka sodaachisaadha jedhee jira. Dinagdeen Chaayinaa nuusa waggaa kanaarratti 100 harka 7 qabxee 4 ol guddate. Kunis baatilee 18 keessatti yeroo jalqabaaf boodatti harkifachuu isaa mul'isa. Akkaataan guddina biyyatti hanga eegameen ol ga'us ammayyuu isa bara 2013 gadi ta'uun gabaasameera. Beijing dinagdeensaa bara 2014 100 harka 7 qabxii 5 guddachuuf akeekkatee ture. Garuu aangaa'onni Chaayinaa akka galii biyya keessaatti haalli ammarra jiru gaariidha jedhu. Muummichi ministeeraa biyyattii Lee Keziang 7 darbe dandamata dinagdee guddaa kenname gabaasa jedhu fudhatama dhabsiisan. Hedduun akka jedhanitti dinagdeen suuta guddachuun kun yeroo darbe keessa guddina biyyattii kan saffisiise Chaayinaan liqaatti dabalaa murteessuu isheetiin jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Fayyadamuu duucha qafnee waan afadda barataam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teentaan televizyiinii irraa Naayil Saatii nu caqasuu jirtan. Gabaas reefu jennee dabara. Global Fire Power dhaaba humna waraana addunyaa to'atu. Itoophiyaan Afrikaa kibbaallee caalte humna waraanaatiin addunyaa keessa 40 jedhe marsa interneetii ofirratti baase dhaabi kunin. Dhaabi Global Fire Power jedhan kunin humna waraana addunyaa sadarkaa kaa'u kunin gabaas barbaraatiin barum baraan gabaas akkanaa kan baase kan irratti gabaas hedduutti jira. Barannallee Itoophiyaan addunyaa irra waraanaan humna waraanaatiin 40 Afrikaan kibbaa 41 Naayijeeriyaan 47 Keeniyaan 68 jedheetiin baase. Dhaabi kun humna waraana biyya 100 jaha laale sadarkaa kenneef. Eritiraan gabaas kana keessa hin jirtu. Masiriin Afrikaa keessa humna waraanaatiin 1 addunyaa keessa immoo 18 jedheetiin Paakistaan, Biraazilii fi Xaaliyaanaa fi Israa'eliin walqixxeesse Global Fire Power. Tan irratti Piiter Hanlaayin Instituutii Qorannoo Tarsimoo Addunyaa Landan jirtutti ogeessa waraana Afrikaa Jeems Hekett dubbise. Akka Jeemsitti Itoophiyaan humna waraana isii qaroom jabanaa kanaan wal fakkeessite guddoo hojjette waraanallee mayyeeffatte waraan guddaa daarii Eritiraa irraa qabdullee kuufattee jedhe.
The modernization is broad related to personnel, it's also related to equipment. Ethiopia does.
Akane jedha amma yesu kana mok aroni kawarawu me jabanatin wal fakkesuni gama mi waranati fi humna namati yolalan jechakmale ballati Ethiopian humna warana ta matada abduno kana mota bontuni tanki warana T-72 SU jedani fi wanaka kagabd tatulle humneti warana amma gara kum to koftor soddomi shanit gadbuy kunene humna waran dare hertarar jiru jechu kunene rakole ala dufanto hata kajirtammo it ufirratu wachu fadanda Ethiopia waranu fi Africa ke sat ergun mutanno ku fatten bekamte jerti gafataman kunen akinne jedutti marsan interneti global firepower Ethiopia humnu waranet adunya ke sa afurtame so hajeru male Ethiopian jaben waranatin Africa ke sa okan kametti jedaneti no Africa ke sa kamittu cala jedani bekunnam dibdi jen
South African Armed Forces are a very modern force with these capabilities that aren't possessed by others.
Akane jedha warani Afrika kibba qaroman jabana kanani ke qarom jabana kanani biyot Afrika dibini inkamni qaba kabiyot Afrika kadibini inkamni qaba akana Nigerian hammayya de mujir agasille cala mantan olguddacha de mujir ka Kenya len ganditika asitakkanu mitjir tatulle Afrika kessa warana kamit humni cala jedani beku namdibdi jed Labi global firepower jedan kunini bi dibbito kofuja qoratetin gabas bas kubre fulle jenne gabas kanarati ka ertra ke sinjeru tatulle akka heketti warani ertra wantu fata wan qabati mitijed tankile warana ertra dullo manille humniti warani qillensa ertra wayya demu jirijed
And in terms of the land forces, the what we see in terms of main battle tanks, for instance, in Eritrea is
Akanjer walumattu debesani yolalani humniti orana Eritrea kalafa dulloma ukana modullachat jer tatulle kunini dansum manjennani nyapi sakana mo ennuti wallolunak dandaw ra murtefamu kanira dandajed yuga matanki tilalle 272 tajedani haga guddani rashiya tojjatan argin tanirratti wane hubatan heddutu jira wane dubachu dandan humniti qillens oranisi jettin mig didami sagal su didami torbafa jabe fachcha demu jirtijen akitti gafatama kanatti haja joran etiopia haga guddan harka gosto korra gara gosa cufa walqitte situtti ojjechu demu jiran tatulle wana mat tawudanda beku nam dibdijer gabasi kunan Tamman tan jagasu dirtan tur radone VOA saganta afan oromoti akka lakofsa Washington DC saati tokko fagar daqiqa afurtami sadide mujirti isani bi jirtani le gar sala maf daqiqa afurtami sadide mujirti masirba Mohammed Sheikh kan resani kenne wana fedda fara aha sirbi kum hadi sheka haje chugiya wana fedda barra madir kayna nan burri nan noti yaya uris na dakabi shakati yaya kenya onda burti lokoti yaya uma takam pedo dasati yaya yono le siwati onneti yaya ele loy amariya attatiya eleli elleyoy Mariano Cotia, Eleno Eleno, Mariana Notia, Eleni Eleno, Simonia Sartutia. Akashi Silasi waenza Atati yaya warri keisen eisa Nanoti yaya amona chalatu Dansati yaya muna nakusisa Nomoti yaya osona chalati Shakati yaya sumana pusisa Oneti yaya eleloi eleloi Amarea atatiya Ereni eleyoi Mariano Cotia, Eleloy, Eleloy, Napuriano Tutia, Eleloy, Eleloy, Simanea Bon Tutia. Akashi Mahdi Sheikh Galatefanne wana fe dabaratam taqasu jirtan turradunu VOE saganta fanoromoti kopite entan hornad VOE news dat kamera tirgate san wergachu manu taqasanu barre sajen kopite entar da ke satti akumare fulle jenne karore finfinne baballe sufde mu magalata oromia heddu bulchin saddati injirenille ufjalatte debi sufde majeden Parti mormitu Ethiopia Congressin Federalisti Oromo jechu karori kunine qonnambula Oromo lafandura sarra bukkiseetini rakko heddu kees busudanda tanammo parlamaa fi wajirmu ministeralle timachu koppe jirajeden yo sambad dabre rakko tana ummata wol mariatelle partin tunine bulchoti parti tana allentanum jeden namonit gafatama parti congressi Oromo bobagale nagadubise garasi sendabars
Obbo Baqqale dilbata dabre kana wajira madrakit walgay ummata waamtani turtan Malif wamtan walgayi kana sababan ke sammali
walgayni ummata waamun kan barbaachise naanno finfinneetti magaalotti oromiyaa jalatti argamanu wakka jaataanu fi maqaa master planii tiin finfinnee jalatti galchuudhaaf qophii waan jiruu fi kana ilaalchise sabaawwachiin marii gochuudhaa jenneetu namoota finfinnee keessa jiraatanu amantiidhaan yookaan ilaalcha siyaasaatiin otuu gargar hin qoodin hundumaayyuu waamicha goonee jaarsolii dargaggoota beektota oromoo hayyoota wajjiniin marii adeemsisuudhaaf waamne yaada wal hiruudha.
Namoonnis waamtan kun miseensotaaf deeggartoota paartii keessaniiti moo kanneen sana alaas keessa jiru?
Namoonni nu waamne mootummaa biyya bushu oromiyaa bushu dabalatee jaarsolii biyyaa dargaggoota. miseensota of deeggartoota keenya akkanan dura si ibsuu yaaletti siyaasaadhaani yookaan waan biraatiin gargaratuun bahin oromoon dubbiin kun ilaalu hundumtuu akka irratti hirmatudha waamichi keenya waamicha marii ture akka yaannetti immoo beektooti dhufaniiru barattoonni dhufaniiru dhaabonni siyaasaa oromoo dhufaniiru kanaaf oromoo warri ta'e warri dubbiin kun isaanii yaaddessu hundumtuu akka irratti argamanu ture waamichi malee waa'ee siyaasaa ittiin waan bu'uureffame miti.
Magaalaaleen addaa Oromiyaa Finfinnee keessatti dabalamuudhaaf maaster pilaanii keessatti qabamanii jiruu itti qophaa'amaa jiraadha kan isin jettan. Maaliif mormitu kan Obbo Baqqale?
Egaa akkuma beekamu duris ta'ee har'as barbaacha lafa Oromooti jechaa Oromoo buqqisuun lafasaa irraa saamuun durumaa jalqabee maqaa adda addaa qabaatu malee gaggeeffamaa ture. Warri durii maqaa Maaqanaatti jedhuun warri ammaa immoo maqaa Limaatti. Maqaa adda addaatti baasanii oromootuun ta'in lafa isaa barbaacha kan limaatti jedhan malee misoomaa wayii wanti dhufu tokko iyyuu hin argamne oromoodhaafi kanaan dura finfinneen magaalaa xinnoo tokko turte yeroo seen babal'attu naannoo sana qote bulaan jiru hundumtuu biyyattii keessatti iddoo isaa ta'uu hin arganne lafanni jiru iyyuu hin beekamu ammas taanaan kun biyya seera mootummaatiin bulu keessatti biyya ofiin of bulchanu biyya seerri federaalaa jiru keessatti daangaa ishee wajjin kabajamuu qabdi oromiyaan. Daangaa kana darbanii magaalaa Shanjaa irraa fudhatanii lafa bal'isu jechuun isuma durii sana gaa abbaa lafaatti akkana godha durisi ammas mootummaan akka abbaa lafaatti waan lakkaa'amuudhaa fi laficha saamuudhaaf adeemuun kun waanuma seenaa wal qabatee dhufe waan ta'ee fi dura dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha falmachuun baay'ee barbaachisaadha kun waan seenaan nama gaafachiisu waan ta'ee fi buqqa'insa maddimaa jiru kun immoo maqaa misoomaatiin miti lafa fudhatanii miti kan nama misoomsanu dirqama isaaniiti oromoon gibiratti kaffalaa jira gibirri inni kaffaluu federaalatti galan ni caalan ofiisaatti iyyuu argachaa hin jiru. Kanaaf maqaa misoomaatiin inni lafa saamuudha adeeman kun baay'ee nu yaaddessi dhaloota dhufu lafa malee hambisa lafa duwwaatuun ta'in inni guddaan immoo inni nu sodaachisu aadaa isaa eenyummaa isaa wajjin lafarraa siruma buqqisuudha kun amma onaatti Finfinnee keessatti wanti argame isa kanadha magaalaa guddittii oromiyaa handhuura oromiyaa jedhamtee dubbatamtu malee hammam tokko oromiyaan achi keessatti ilmaan isaa barsiifataa jira afaan isaatiin aadaa isaa guddifataa jira asirraa bu'aadhuma seerri isaa kenneyyuu argataa jira hoo jenne waa tokko argataa hin jiru qote bulaan keessaa buqqa'aa jira yeroodhuma isheen bal'achaa deemtu gaa bal'inni kun eessa dhaqee dhaabbatanni jedhus baay'ee nu yaaddessee mariin keenya kana irratti hundaa'ee ture.
Magaalaa Finfinnee keessa caasaleen jiran kan akka ibsaa kan akka karaa kanneen adda addaa akka magaalaalee addaa oromiyaa kana qaqqabaniif jecha magaalaalee sana gara magaalaa Finfinneetti daangessuun barbaachisaadhaadha kan jedhamaa ture kanarratti yaada maal qabdu?
Ilaa dubbiin inni nan sila siitu quyaale mootummaa oromiyaas ta'ee mootummaa federaalaas ta'ee saba gibira kaffalu kana misoomsuun. Bishaan kennuun ibsaa kennuun karaa hojjechuun dirqama isaati maaliif qaxaramee mootummaan malo jechuudaaf kan inni chiratau tokko isa kana lafa kennuudhaan yookaan walitti hidhuudhaan duwwaatuu hin ta'in lafa jiranutti Oromiyaa jala ta'anii qote bulaan otoo hin buqqa'in misoomu hin danda'ama jennee ittaman. Amma wanti ta'aa jiru maqaa misoomaati. Misooma amma wanaa jiru keessatti Finfinneen mataa ishiitiifuu ibsaa gahaa qabdi. Eessaa dhufa ibsaan sun? Bishaan gahaa qabdi. Eessaa dhufa bishaan sun? Kuni kan dhufu Oromiyaa irra baay'eensa. Seera mootummaa irratti bu'aa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabu jedhu kan tumameefi bishaan taanaan, lafa taanaan, dhagaa taanaan magaalaan federaalaa kun annuura Oromiyaa irratti waan hundoofteef Oromiyaadha bu'aa addaa kennuu qabdi jedhamee yaadamee ture. Inni waggaa 20 guutuu hojiirran oolle. Haacaaluu jedhamee immoo summiin magaalaa sana keessaa ba'u waggaa 20-30 irraa qaxii keessaa qurxummiitu ba'aa ture. Har'a immoo agarru miillumaan keessa hojjetanii darbannu summaa'ee. Kana nurraa dhaabuun hin danda'amne amma immoo ittuu bal'isanii magaalolii lafa kuusaa summii kuusaa harata asii ba'u gochuu hoo ta'e malee gurgurachuudhaa barbaachuu hoo ta'e malee lafa fudhatee miti gubboo fudhatee miti kan misoomsu.
Obbo Baqqalee, magaalaan tokko yeroo namni itti heddummaatu babal'achuunsaa waan oolu mitii kun magaalaaleedhuma addunyaarra jiran kan biroo keessattillee waan mul'atu. Mala maalii qabdu isin furmaata maalii qabdu akka paartiitti maal gochuudha ka danda'amu yoo akkas ta'e?
Innumti namni gara kanatti duulu wanti jiru hin jirtu hundumtuu naannoo kanatti warratti hundooftee jirti. Isheerraa waa nyaatee buluudhaaf, isheerraa waa hojjetee buluudhaaf rakkateetu namni gara kanatti godhaan. Tokkoffaa gaa murtiin inni guddaan kan barbaachisu bulchiinsa gaarii hundeessanii naannootti misooma lafa gahu adeemsuudha. Namni misooma qabu maal gochuudha godaana mana isaatii qe'ee isaarraa jaallatee mitiin kan Finfinneetti dhufu jiruu barbaacha. Kanaaf nu kaayyoon nu qabnu maa inni naannoo Oromiyaa warri jiranu. Naannoo biraas warri jiran magaaloonni guguddoon magaaloonni xixinnoonis sagantaan ba'ee fi akka industiriin keessatti babal'atu akka namoonni jiru argatan namoota kanaan dura lafa sanarra turan immoo qote bulaawwan immoo otuu fonqoshanii hin ari'in bakka isaan jiranutti jiru argatanii jiraachuu qabu. Gara fuulduraatti iyyuu dubbiin inni guddaan kan immoo wal nu gaafachiisu amma kaayyoo ati jette kana keessatti akka amma namni baay'ataa deemeen inni jiru ari'atamuu qaba isa jedhuudha. Kun ta'uu hin qabu. Lafa jirutti misoomee innis guddachuu qaba. Magaalaan Finfinnee immoo guddatte Oromoon naannoo sana ture guddateera jira. In jiru kun ta'uu hin qabuudha gaaffiin keenya malee otoo wajjin guddanne otoo wajjin jiraanne maaliif jibbina. Har'a bar magaalaa Finfinnee keessa hoo deemte manni barumsaa tokkichi hin jiru Oromoon kan itti baratu. Doofummaa keessa jira amma Oromoon naannoo sana jiru. Akka barbaadan fuudhanii gaaftaa akka bal'isanii lafa dhiisee godaanaa jira. Amma otoo marii sarjiin guddaan tokko magaalaa kana keessatti deeme namii. Karaarra ciisu baay'ataa jira. Eenyu jedhameetu gaafatame baay'een isaa nama naannoo kanaaf hin qoshameedha. Kanaafi aarsaa Oromoo duwwaa miti kan kaffaluu qabu asirratti. Lafa isaatti duulamuudhaan irraa fudhatamuu kan qabu Oromoo duwwaa miti. Iddoo hallatti magaalonni jiran hundumtuu guddatanii mootummaan bulchiisa gaarii bulchiisa demokiraatawaa ta'e hundeessee magaalolii kanarratti misooma hojjechuu qaba.
Obbo Baqqalee, mee deebiis naaf kennitanii yaada koo gabaabsuudhaaf. Magaalaaleen addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiran Finfinneetti dabalamuu mannaa magaalaaleen sun babal'atanii namoota alaatti dhufan keessumsiisu akkaataa danda'anitti akkuma Oromiyaa keessatti jiranitti misoomsamuu qabudha kan isin jettammoo akkami?
Isa kana hiikaan inni keenyaa isa kanadha. Malee lafa isaa fuudhanii irraa gurguratanii abbaa barbaadan irra safarsiisanii abbaa barbaadan ari'achuun sirrii miti. Qote bulaan Oromoo mirga isaa dhabuu hin qabu. Fakkeenyaaf amma waan buraayyuutti ka'e yoon sittime eengaddan malliisiidhaan lafti gurgurameera. Lafti qote bulaadhaa beenyaan kaffalaa birrii 18 hin caalu. Kaaree tokkotti jechuudha. Kaareen tokko garuu birrii 18 walitti gurgurame. Erga kun barame eessa taa'aa Oromoon eessatti qotatee bula baay'eensaa barumsan qabu. Maatii isaa kan ittiin bulchu lafa qoteetu lafti inni qotu kun immoo alarraa fudhate mucarraa biraa jiraachuu qaba. Carraan inni ittiin of jiraachisu hin jiru taanaan du'a kun du'atti murteessuudha. Kun ta'uu hin qabu. Kanaaf akka furtuutti kan ta'uu qabu mootummaan kaayyoo kana ala'ee itti adeemus saba sasaabame sanaaf kan ittiin mageechuu qabu. Attam taatee gara fuulduraa jiraatte jedhame maatiin isaa beekamee gaafatamee jiruun walirraa hin cinne akka inni jiraatu misooma sanarraa bu'aa argachuu qabu. Amma garuu kan ta'aa jiru dhiibuudha Oromoo.
Mariin keessa kun maalirra ga'e tarkaanfiin itti aanu maalinni maal gootan?
Wanti nu irratti walii galle tokkoffaayi magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee jiranu marii tokko malee maaster pilaan jedhanii maqaa misoomaatiin gara Finfinneetti naannessuun heera mootummaa kan diiguudha. Heera federaalawaa kan diiguudha. Waan seeraan deeggarame waan hin taaneef nurraa dhaabbatu jenneera. Seerri mootummaa immoo mootummaan Oromiyaa bu'aa addaa Finfinnee irraa Oromoon argachuu qabaa jira. Inni kun amma waanaa waggaa 20 meeqa hojiirran oolle maaliif? Kun hojiirra ooluu dhiisuusaa maal na dhibdeedha? Maal na dhibde? Maal nu godhuudha? Malee seerri kun hojiirra ooluu qaba Oromoodha. Bu'aa irraa argachuu qaba. Kan lafti fudhatamu isarraa'i, kan bishaan dhufu isarraa'i, kan ibsaan dhufu isarraa'i, kan immoo xuriin summiin itti gadhiisamu isatti. Maaliif kanarraa gibirarraa waan argatu? Maaliif ofiin misoomsu? Maaliif mana barumsaan argatu? Maaliif inni galmatti wal ga'ee waa haasa'uun argatu? Amma dheengadda galma dhaabnee alatti wal geenye muka jalatti. Kun baay'ee nama dinqa, baay'ee nama aarsas. Dhaloonni dhufu kana baree lafti isaa akka hin saamamne tokko ta'ee amantiidhaan siyaasaadhaan otoo gargar hin qoodamin Oromiyaa hunda keessatti mirga isaa kabachiisuudhaaf karaa nagaatiin akka wal qabatee ka'uu qaba.
Akka duraan dubbattanitti bulchiisa naannoo Oromiyaafillee afeerraa dhiyeessinee jirraadha kan isin jettan. Argamammoo hin argamne gama mootummaatii marii kanarratti.
Egaa nuyi maqaa waamnee ilaalle warri dhaabbileen Oromoo siyaasaa dhufaniiru jaarsoliin guguddaan baay'eetu dhufanii abalutu dhufee abalutu miseensaa jennee himuudhaaf nu rakkisa malee nama baay'ee targa. Kanaaf dhufanii walgahicha hirmataniiru jenneetu kan abdannu. Kanas ta'uu baatu immoo isaanis immoo waan isaan qabsaa'aa jiran kan inuma dhageenya miidiyaa adda addaatiin yommuu isaan qabsaa'anii haalli ittiin hamilee isaanii tuqanu jira maal jedhu sinitti fakkaata? Dhiphummaadhaa jedhu. Lafa ka'utu falmachuun dhiphummaa miti. Lafa ofii falmachuun mirga kun.
Gaaffin keessan ammayyuu banaadha kan inni jiru. Garamitti geessitu maal gootu kanatti fuftanii?
Kanatti aansinee wanti nu murteessine marii itti fufnee Oromoo naannoo Finfinnee irra jirus mari'achiifnee mootummaan akka inni dhaabu gaaffii itti dhiyeessinee bilchina malee waan hojjetamu kan akka inni dhaabbatu gaafanneerra. In ta'u taanaan mirga keenya daariif daariitti Oromiyaa keessas warri jiru warri naannoo kanas jiru karaa barbaachisaa ta'een qabsoo karaa nagaatiin dura dhaabbachuudhaaf tarkaanfii seera qabeessa ta'e seerri mootummaa nu hayyamu hundumaa hin fudhanna.
Agammaatti barreeffamaan gaaffii mootummaaf dhiyeessitan qabdu yoo dhiyeessitanittu ta'e qaama mootummaas akkami kan dhimmi kun ilaallatu?
Egaa nu amma kan jechaa jirru jalqaba muummicha ministeeraatti achitti iyyanna paarlaamaatti iyyanna xalayaan kun qophaa'ee galuudhaaf giddu kana galchinasa. Kana booda murtiin nuun kennamu taanaan karaa nagaatiin hiriiras baanee ta'u tarkaanfii adda addaa seera qabeessa kan ta'e hundumaan fudhanna.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa kana nuu kennuu keetiif nama baay'ee galatoomaa fi ho'inis galata qaba.
Ayyee sanirratti bulchiinsa Finfinnee irraa yoo deebii arganne isanitti hin deebina. Kanaaf iyyuu ta'ammaa sanumaan fixannaa gara tujube san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Biyya keenyaaf misoomaaf guddina utuu hin taane dhahichaaf salphinni akka nutti hin dhufne lammiin Itoophiyaa martinu sodoomummaa cimsee ofirraa ittisuu qaba jechuudhaan Paatriyaarkiin Waldaa Ortodoksii Abuna Maatiyaas waamicha dabarsan. Paatriyaarkichi waamicha kana akka dabarsan dilbata fuula keenya duraa kan kabajamu ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus ilaalchisuun ergaa dabarsaniin ture. Itoophiyaan du'a daa'imman waggaa shanii gadii sadiirra harka lamaan gadhiqqeessitus galma mileeniyamii kan hin geenye ta'uun beekamee jira. Du'a harmoolii xiqqeessuuf garuu ammayyuu hedduun hojjetamuun akka irra jiraatu beekameera. Kanas ragaa ministeera eegumsa fayyaaf abbaa taayitaa istaatistiksii biyyoolessaa biraa ba'e irratti hundaa'uudhaan beeksifame. Komishinarri dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummoota hidhamtoonni mootummaan Jibuutii lammiiwwan Eertiraa 266 gadhiise mooraa baqattootaatti galchuusaa simatee jira. Mana hidhaa haalli isaa gaariin ta'in keessatti kan du'an dargaggoota lama keessaa tokko umriin isaa waggaa 21 ta'uun beekameera. Komishinar dhaaba baqattootaaf dubbiimtuu kata'an Faatumaataa Leezuun Kaabaa baqattoonni Eertiraa hedduutu jiran keessaa kanneen keessaa hagi tokko loltoota waliin hidhata waan qabaniif baqattoota biratti hin makamiin hafan jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa isaa galgal saatii lamaa walakkaa saatii 8 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11905 11925 12240 irratti wixataa gijimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu kaardaa tanumaan fixata. Qophii boriitiin walitti deebina. Gama keenyatti nagaa keessi nu bula. Am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.